Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Закъснява ли диагностиката на децата с аутизъм у нас и защо е важно тя да бъде рано поставена? Това е темата в този епизод. Отговорите на въпросите дават Антония Господинова, с която се свързахме от Стара Загора, майка на дете с заболяване от аутистичния спектър, и доктор Десислава Маслинкова, детски психиатър, част от екипа на дневното отделение към клиниката по детска психиатрия Свети Никола в Александровска болница.
Тони, здравейте!
Здравейте!
Как се справяте с вашето дете, което вече е ученик, по отношение на достъп до образование? Колко време на вас като родител, като майка ви се налага да учите с вашият син?
Той се казва Емил Господинов, на 13 години. На практика с детето ние учиме самостоятелно вкъщи след учебните занятия, за да се подготви материала. Защото в училище няма възможност той да посещава занималния, тъй като е на индивидуална форма, всъщност комбинирана форма на обучение. Има часове, в които има индивидуално обучение, има предмети, които ги изучава заедно с своите ученици в клас заедно. Занимавания за децата от аутистичния спектър, които са за такава гъвкава форма на обучение, не е възможно да има и се налага ние вкъщи да подготвяме материала.
Колко време ви отнема това? Трудно ли ви е?
Доста е трудно, защото децата от аутистичния спектър, характерно за тях е, че усвояват по-бавно материала и съответно едни между 4 и 5 часа на ден отиват в подготвяне на домашните.
На вас необходима ли ви беше преди това някаква специална подготовка, за да можете да помагате на вашето дете? Има ли институция, която ви подпомага в това отношение?
Не, няма такава институция. Характерно за децата от аутистичния спектър е, че те не възприемат всеки човек, който има желание да работи с тях, избирателно подхождат и наистина не знам системата как би могла да ни помогне, евентуално наистина с някакви много сериозни специалисти в областта. В училището на моя син имаме ресурсен учител, който работи с него, но времето на ресурсния учител естествено не е достатъчно, за да подготви домашните. Той просто подпомага обучението ресурсния учител, някакви пропуски, които е имал в преподаването в материала, но не и подготовка за следващия ден.
С кои учебни предмети ви е най-трудно?
С тези учебни предмети, които са разказвателните.
Защо?
Защото при голяма част от децата от аутистичния спектър отсъства умението четене с разбиране и много трудно се справяме там, защото те възприемат материала визуално доста по-добре и там няма как да се подпомага визуално материала. Трудно става усвояването, разбирането на
материята.
На
по кои предмети ви е най-лесно?
Български, математика и английски.
Рисуване, домашен бит и техника?
Рисуването, специално моето дете има доста добри умения, но по домашен бит и техника, където моториката е
много
доста
важна, финна,
той не може да изпълнява всички упражнения и бързо се отказва. А няма кой в час да му помага, да го подпомага, защото този предмет той го усвоява заедно с своите съученици, не индивидуално. Което е хубаво, защото е в класа и се приобщава. Не може всички предмети да е индивидуално, но така няма да се приобщи към обществото.
Кое най-много смятате, че е много добре уредено и в кое училище сте в Стара Загора?
Ние сме в 11-то ОУ, Николай Лилиев се казва училището. То има подготовка и насоченост за деца с специални образователни потребности. Разполагат се с ресурсен учител, с логопед, с психолог. Гъвкави са по отношение на създаване на програмата, да има, нали, индивидуално обучение за тези деца. И всъщност, на практика в град Стара Загора, преди да започне това училище, аз не открих друг вариант за нас, освен това училище.
Но то е общо смесено училище.
Така, както би трябвало да са всички
точно
училища,
така,
но на практика не е точно така, защото не всички училища, като не разполагат с достатъчно учители, базата като няма кабинети, в които да се провеждат обученията на логопед, на ресурсен учител и психолог, то няма как такова училище да поеме деца от специални образователни потребности. Ние пътуваме в противоположния край на града всеки ден, за да посещава в нашия район, в който живеем. Нямаме възможност, няма такова училище. То няма всъщност за целия град друг, както вече казах.
Според вас трябва ли да има нови, адаптирани, специализирани учебни помагала за децата от аутистичния спектър? Електронни учебници, които те да използват?
Да, смятам, че електронна форма на учебници за децата от аутистичния спектър ще бъдат много добре приложими. Те дават възможност на децата да възприемат материала по-лесно, защото, както казах, четене с разбиране там отсъства. Голяма част, нали, не можем да сложим всички под един знаменател, но голяма част отсъства това умение. И когато те възприемат материала визуално, всъщност разбират повече материята. Ние ползваме различни помагала и в интернет различна информация, която сваляме, за да показваме визуално на детето по отношение на предметите.
Всъщност тези платформи пригодими ли са за вашия син?
Да, ние ги ползваме.
Налага ли ви се сама вие като родител да си търсите от чужди източници адаптирани помагала, с които да помогнете на детето?
Да, налага ни се. Ние вече толкова сме свикнали с това нещо и го приемаме за нещо нормално, този начин на обучителен процес. Никой не ни е учил как да се справим с това. Правим като родители чисто интуитивно. Всеки познава добре детето си, какво негово би го заинтересувало, кое би му помогнало да освои материала.
Имате ли нужда от по-големи възможности, примерно детето да ходи на театър, на кино, на мюзикъл, на опера? Социализирано ли е детето и ако вашия син е социализиран пък за други деца от аутистичния спектър, дали има по-големи нужди? Защото знае, че има дечица, които мразят затворено пространство с много хора.
Да, трудно е. Ние много сме работили върху това нещо. Той също ни обичаше като малък, но ние сме били настойчиви да свиква и с шума в кинозала и в театър. Градският транспорт, да, трудно му е, но става.
Какви са неговите интереси, какви са неговите хобита, какво обича?
Като малък много обичаше да рисува, след това започна да работи с конструктор. И сега към момента, понеже вече влизаме в тая трудна възраст, почваме да губим тия детски хобита. Смята, че са много детски. Смятам, че го вълнува все още, но той, понеже наблюдава са учениците си и тяхното поведение, ни се опитва да ги имитират. Сега малко се отчуждава от тези хобита. Иначе беше много спокоен, когато се занимаваше с тях. Малко набляга на филмчетата в интернет пространството, защото вижда, че това правят неговите ученици и той понеже иска да се приобщи към тях, да коментира с тях различни неща, които те виждат по там. Съответно и той ги търси, за да може да е по-актуален. Така ми обяснява, нали, с неговия начин, нали, че за това го прави, защото иска да е като деца. Той осъзнава, че е различен.
Има ли стигма по отношение на децата от аутистичния спектър?
Да.
И вашия син пък виждам, че среща разбиране и приятели.
Да, аз не мога да кажа. Просто виждам, че на хората в един момент им става досадно, защото винаги трябва да има едно съобразяване с тези деца. Но не мога да кажа, че нямаме приемственост. В нашето училище деца, родители и учители не сме срещали никакви затруднения, слава Богу. Чувала съм, чела съм, но в нашия случай не. Сега как се е, обаче след като ние завършиме седми клас, защото това училище е до седми клас, тогава вече смятам, че срещнеме големите трудности. До сега просто и сме имали, според мен, много добър шанс.
Насочили ли сте се къде след седми клас да бъде записан?
Тук в Стара Загора нямаме много опции. И даже сме обмислили варианта с съпруга ми. Ние отдавна всъщност обмисляме варианта за преместване в София, защото там има много центрове и смятаме, че има много повече възможности. За него стига той да се съгласи, защото една промяна на дете от аутистичния спектър не се знае как ще се отрази. Трябва да е осъзнател.
А центрове, в които той да остава за някакви часове, има ли възможност в Стара Загора?
Има центрове в Стара Загора, с всички се познаваме, но те вече за него изчерпаха възможностите, защото те са два тези центъра. И за по-малки. И сега се опитват да ни предлагат варианти, с които да се занимават с него, обаче пък той е до 2 без 10 на училище. Ако не се прибере вкъщи да се занимава някой с него за домашните, нали? Това е невъзможно да посещава и центъра и да подготви домашните за другия ден.
В събота и неделя бихте могли да използвате такъв център.
Те не работят в събота и неделя.
Какво си пожелавате в тази посока за децата?
Образователната система да бъде по-гъвкава. Аз не искам да давам съвети и рецензии, защото не съм компетентна да го правя, но съм сигурна, че ако специалистите просто насочат вниманието си в тази посока, ще измислят варианти за тези деца. Трябва да се мисли в тази посока и сигурна съм, че могат да се подобрят доста нещата в образователната система за тях. Защото те едновременно трябва да бъдат след своите връстници, но същото време и системата трябва да е гъвкава към тяхните потребности, за да могат да усвояват материала.
Още повече, че в другите държави в Европа има много разработени модели и ние просто можем да вземем някои от моделите. Включително на тези деца се поставя лентичка с слънчогледи в магазин, в това да бъдат хората по-внимателни към тях. Тук дори това още не е изработено.
Да, защото децата от аутистичния спектър понякога просто изглеждат, те са нормални дечица и изглеждат просто като разглезени и недобре възпитани. Така правят впечатление отстрани. Всъщност нещата не са точно така и хората нямат добра информираност в такива обществени места. Трябва да бъдат по-толерантни и ние не можем да очакваме от тях те да знаят. Няма външни белези, по което да определят детето. Поведението му подсказва една опърничевост, която се едно е разглезеност от страна на родителя.
Много ви благодаря.
Много благодаря.
Доктор Десислава Маслинкова ще бъде нашият гост, за да разговаряме от медицинска гледна точка какви трудности срещат децата от аутистичния спектър. Доктор Маслинкова е детски психиатър. Тя е част от екипа на дневното отделение към клиниката по детска психиатрия Свети Никола в болница Александровска, ръководена от професор Надежда Полнарева. Преподавател е и към Медицинския университет София и към Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте!
Здравейте! Всъщност, колегите, на които преподаваме, идват тук, т.е. не ходим там. Естествено, да, виждаме се с колеги психолози от Софийския и медици от Медицинския университет.
Защо е важно да има ранна диагностика на аутизма? Това ли е едно от най-големите предизвикателства, разбира се, за тези семейства, но най-вече и за децата?
Да, много хубаво казахте, че наистина е предизвикателство и за двете страни, тъй като поставянето по принцип на диагноза е изключително труден и отговорен процес, когато пък това трябва да е в ранна възраст, това значително натоварва с отговорност медицинските специалисти. В този смисъл диагнозата в ранна възраст е абсолютно възможна. Въпросът е да се прави от съответните квалифицирани за това специалисти. И другия важен момент, ранната диагноза е изключително важна заради ранните интервенции. Всъщност, всяко едно състояние, още повече пък аутистичното разстройство, се подобрява от ранни интервенции. Лечението на аутизма са интервенциите, започнати в ранна възраст, изхода и прогнозата е в пъти по-благоприятна. Могат да се цитират и много изследвания, какъв е ефектът при деца, при които ранното идентифициране и ранните интервенции преди 2 годишна възраст, какво се случва и при тези, които те са започнати след 4 годишна възраст. В пъти по-голям ефект в ранната възраст.
Може ли обаче да се направи успешна диагностика преди 2 годишна възраст на детето?
Абсолютно. И за това има много проучвания за стабилност на диагнозата. Има и класификации, които съществуват за ранна психопатология DC0 to 5 или класификацията за диагностика на психопатологията от 0 до 5 годишна възраст. Тоест, имаме целият арсенал, за да поставим тази диагноза, но не всеки, тоест конкретни специалисти, които са обучени в тази област. Тоест, не всеки може да поставя тази диагноза, но тя е напълно възможно да бъде поставена.
Може ли обаче да се каже, че дори ако е изпусната ранната диагностика при едно тежко аутистично разстройство, това няма значение за тези интервенции, за които казвате?
Ефектът на интервенциите е много по-голям, започнати по-рано.
Дори и в тежката форма.
Дори. Абсолютно, да. Ефект от интервенциите има във всеки един момент, когато и да са започнати. Но в пъти по-голям и по-добър е, ако са започнати в ранна възраст.
Тоест, ако детето е в най-крайното ветрило на аутистичния спектър и е в лека форма и ранно започната диагностика, то може дори да живее един напълно нормален след примерно 5-10 години.
Сега, всъщност, тук нещата са условни, защото изследвайки едно дете в тази ранна възраст, аутистичното разстройство предполага социокомуникативни трудности, бидейки така по-отдръпнато, ние не винаги имаме достъп до неговите истински знания и умения. Тоест, не можем да дефинираме категорично в крайния регистър на спектъра. Обикновено това се случва дефинирането в коя част на регистъра е при проследяване на детето с годините. Тоест, в никакъв случай в тази ранна възраст не можем да говорим за изключително тежка диагноза или по-лека. Естествено, ако има коморбидност с други заболявания, вече нещата са по друг начин. Но иначе в ранната възраст наистина трудно достъпни са знанията и уменията до едно аутистично дете.
На каква възраст, след колко време, след като едно дете се проследява, може поставите действително диагнозата?
Диагнозата, ако има критерии, може да бъде поставена още и в ранната възраст. Вече самото функциониране се наблюдава. Правим понякога реоценки през една, през две, понякога през три години. А тогава вече виждаме съобразно развитието, има ли прогрес или не, как вървят нещата.
У нас закъснява ли диагностиката или не? Всъщност постигаме ли това, за което казвате, ранна диагностика на тези деца?
Това в световен мащаб не може да бъде постигнато. Тоест, това е една мисия на детските психиатри по принцип. Тоест, ние не се различаваме от световните и европейските тенденции. Навсякъде има проблем, който проблем е двустранен. От една страна достатъчно квалифицирани специалисти, които да поставят ранна диагноза. От друга страна и родителската защита, стигмата, избягването. Защото всъщност много пъти родителите общо взето отлагат този момент.
Страхувайки.
Въпреки че практиката показва, че родителя усеща проблема при детето чисто интуитивно. И то в ранна възраст. Имаме родителите, които споделят още преди годинката, че са забелязали симптомите. Но всъщност идват при нас на 4-5 години.
Това ли е масовият случай?
Това е. Обикновено се идва около 4 годишна възраст. И имаме наистина една сериозна загуба на време. Защото едно е да се започне с дете на 2 годишна възраст работа, друго е на 4 или 5. До 5 годишна възраст, това е изследване на Кембриджския университет, 90% от човешкия мозък е достигнал обема си. Тоест, така както учи детето до 5 годишна възраст, никога повече не може да учи с такъв ефект и с такава трайност. Това е борбата за ранно начало на интервенциите, които са възможни при ранно идентифициране на проблема, т.е. ранна диагностика.
Може ли да се каже, че има населени места у нас, при които има труден достъп до специалисти, като вас?
Всъщност едно проучване в клиниката, което обхваща 207 деца от цяла България, показва, че ние сме достъпни, детските психиатри сме достъпни. Т.е. стига да искат, дори да нямат близо до населеното място, родителите се свързват с нас и идват. Т.е. не е проблема достъпа до детския психиатър. По-скоро наистина този момент на забавяне до голяма степен се дължи на родителската защита, стигмата.
Колко важна ролята на центровете за работа за деца и от аутистичния спектър и със специални образователни потребности?
Изключително важна. Мога да кажа, че децата, които работят в тези центрове и в София и от цялата страна, всъщност бележат голям напредък. Тоест ние можем да кажем наистина само позитиви за специалистите, които работят в тези центрове. За съжаление, особено в столицата, те са крайно недостатъчни.
Да. А децата тук са повече.
Да, крайно недостатъчни, защото всъщност, идентифицирайки проблема, поставяйки диагнозата, родителите имат право на тази услуга. Но на практика, поради малобройните центрове, те нямат достъп.
Във всеки областен град тази услуга се извършва в така наречените общински центрове за ранно развитие на децата и се познават от местната общност.
Да. Има и специализирани само за деца с аутистични разстройства, има и такива, които обхващат деца с различни трудности, но така или иначе във всички от тези центрове работата е на много високо ниво и кадрите са много добре подготвени.
От вашата работа с децата наблюдавате ли какво значение има образователната среда, когато вече те са след 5 години, 6 след първи клас, в различни училища, било на смесено обучение, но и тези, които са в специализирани училища, дали връзката им с образователната система оказва влияние върху тяхното състояние, върху качеството, върху това да стават по-самостоятелни, по-комуникативни в бъдеще?
По принцип, аутистичното дете учи по различен начин. Много често чрез визуални стимули, т.е. нагледно представен материал. И когато тези особености са съобразени в системата, естествено, качеството е много по-добро. За съжаление, не винаги това се случва. Колегите от образователната система ще могат да вземат повече отношение, но факт е, че аутистичното дете учи през интереса си и чрез нагледно представен материал.
Това ли е най-голямото предизвикателство за учителите?
Да, да. Естествено, тук се намесват и много фактори. Поведението на детето, понякога децата трудно се адаптират и е необходимо повече време, повече внимание. Тоест, всеки случай е много индивидуален, но като особености при заучаването, това са един от важните моменти.
Вие като детски психиатър подпомагате ли и как тази част на децата, когато вече са тръгнали на училище?
Подпомагаме със съответните препоръки, тоест при всяка една оценка ние преценяваме доколко детето би се вградил в такава една среда, за да се вгради какво е необходимо, да е присъствие на родител, на друг референт, съответно колко да е и как да е дозирана помощта. Тоест, по-скоро като изграждане на стратегия от наша страна и препоръки.
И всичко това взема ли се предвид в съответните учебни заведения?
Като цяло, да. Така, общо взето и обратната връзка от родителите, и от преподавателите, те много пъти чакат от нас документа и уважават нашето становище, да, и експертиза.
Всъщност обратната връзка съществува, има я.
Да, мисля, че работим много кооперативно.
По отношение социализацията на тези деца изобщо в обществото, до достъпа им не само до образование, но до развлечения, до това те да бъдат сред нас, какво бихте препоръчали?
Говорих за стигмата от страна на семейството, на родителите, които се притесняват. Като цяло, психиатричната стигма е огромна.
Тези родители, тези семейства не канят често гости в тях, не водят самото дете на гости. Това правилно ли е?
Аз съм имала и фрапантни случаи, при които майка, нали, казва, влизаме в магазини, едно момче с аутистично разстройство, което извършва специфични, по-особени движения, още поведението, да, му е видимо различно. И всъщност една майка с други две деца дърпа децата си, за да не се приближат до това дете. Тоест, наистина, обществото ни има много какво да направи в тази насока.
Има ли добри примери от други държави, които да дадем?
Пример има за всичко. Факт е, че родителите много често ни търсят, защото при нас диагностиката се случва много по-бързо, отколкото в европейските страни. Те споделят сходни ситуации, да, така че не бих казала, че се различаваме кой знае колко. Това е повсеместен проблем. По-скоро в европейските страни, в САЩ, наистина включването на децата в ранни интервенции е много по-улеснено. Социалната система там е в пъти по-подкрепеща.
Да, тези деца да могат да ходят на изложби, аз казах, на кино, на театър и да не ги гледат странно.
Да, да. И там всъщност работата с детето започва още когато се идентифицира този проблем. Не е задължително да има становище от детски психиатър, да е минал на оценка пред детски психиатър. Докато при нас нещата са обърнати по този начин. Първо мнението от детския психиатър, след това документацията, след това началото на интервенцията, което много утежнява.
А работата с самите негови съученици, приятелчета, у нас съществува ли? Защото е добре на тях да им се обясни, че това не е заразна болест. Прави впечатление, че децата използват думата аутист като обида, но не така тежка обида. Явно от една страна децата вече много чуват за нея, разбират. Затова питам, не трябва ли с другите деца да се говори?
Да, но тук е ролята на семейството. Какво казват родителите, въобще какво е тяхното отношение. Наистина образователната система би било редно да има такива обучителни сесии и процедури, не само с децата, но и като цяло с родителите. Всъщност парадоксално е, че наистина последните години сензитивността към този тип разстройство нарасна. Въпреки това обаче се избягва наистина задълбочаването в проблематиката.
много държави. Последно ви питам, знае, че се поставя или гривна с слънчогледи, което да даде сигнал на външните хора, че при това дете има някакъв невидим проблем и ако то се държи по-различно, да бъдат по-внимателни с него. У нас дори това все още не е изработено.
Изработено, това е много добър модел и вариант, но все още да.
Според вас,
подкрепила да. Едно такова нещо, да, абсолютно. Последните години се говори всъщност за състояние, т.е. аутизма е състояние. Децата, юношите, хората с този тип разстройство виждат нещата по по-различен начин, но това не е тази болест в тесния смисъл на думата, която изисква някакъв медикамент, изисква нещо по-специално. Единствената терапия са интервенциите.
Вас кое ви кара да продължавате да работите с тези деца? Кое ви е най, как да кажа, важно?
Важни са много фактори. Първо, доброто на детето. Тоест, работейки с родителите, което много често е най-трудната част. Но всъщност, абсолютно по-трудната част, но имайки в главата си идеята, че от нашите усилия зависи бъдещето на това дете, защото ако убедим родителите в необходимостта от последващите стъпки, от изграждането на стратегията, всъщност ние даваме едно много по-добро бъдеще за това дете.
Много ви благодаря.
Благодаря и аз.
Гости по темата за децата от аутистичния спектър бяха Антония Господинова и доктор Десислава Маслинкова.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.